Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Dobrý den, vítejte u 6. pokračování podcastu Cesty vítězů. Dnešním hostem je gólman NHL Pavel Francouz. Ahoj Pavle.
Ahoj Pavle.
Já jsem rád, že trošku jsem si to uvědomil teď před chvílí, že už máme 6. díl a konečně první sportovec, který není z individuálních sportů, ale z mě blízkých týmových. Tak jsem rád, že tě tady mám, i když teda není to s balonem, ale je to s pukem. Ale rád tě tady vidím. Tak jak se máš?
No, tak mám se dobře, samozřejmě děkuju za pozvání. Je to vlastně moje první zkušenost s natáčením podcastu jako taková a jsem určitě šťastný, že můžu tady s tebou být.
Já věřím, že to bude zkušenost dobrá. Snažím se to dělat neúplně tím tradičním způsobem, což ani nemůžu, nejsem povoláním ani vystudovaný moderátor, takže spíš to beru jako takovou přátelskou konverzaci, i když se dnes vidíme poprvé. Ale když jsem si o tobě četl nějaký věci, tak jsem si všiml, že toho máme docela dost společného a překvapilo mě to. A tu nejvíc, která mě přišla podobná věc, byla náš kariérní postup. Protože stejně jako já jsem začínal relativně dobrým týmu v nejvyšší soutěži basketové, ale nedostával jsem moc prostoru, musel jsem jít do nižší soutěže, udělat ten krok zpátky a to i ten začátek si měl velmi podobně, jestli se nepletu.
Jo, tak je to přesně tak, no, jako každý má tu kariéru různě nalajnovanou a ta moje cesta byla trošku netradiční, podobně jako ta tvá a já si myslím, že určitě je fajn se o tom pobavit a dát třeba inspiraci jiným klukům nebo i holkám potažmo, který třeba se sperou se svojí kariérou nebo mají nějaký těžký období a může to pro ně být inspirace.
A mě často právě v tu chvíli říkali, nebo spíš se mě ptali, proč jsem udělal ten krok zpátky, když jsem měl a mohl si budovat tu pozici v tom silnějším týmu, proč jsem šel třeba o soutěž níž, jestli jsem to bral jako krok zpátky. Bral ty si to jako krok zpátky?
Tak trošku jsem to bral jako krok zpátky, protože jsem šel vlastně z extraligy do první ligy, ale na druhou stranu jsem šel do nejlepšího týmu té první ligy, který měl ambice se posunout do té extraligy, takže byl to trošičku krok zpátky, ale rozhodně jsem to neviděl jako nějakou prohru nebo nějakou tragédii, ale spíš jsem to bral v tu chvíli z hlediska toho, že jsem v té extralize tolik nehrál a neměl jsem z toho radost, z toho sportu, tak jsem chtěl hlavně hrát a užívat si tu hru.
Takže to teď zpětně považuješ za dobrý rozhodnutí?
Jo, tak beru to určitě jako dobrý rozhodnutí, pomohlo mi to v takovým tom zrání, který speciálně jako brankář jsem potřeboval a potkal jsem tam ty správný lidi, který mi pomohli v tu chvíli se dostat výš.
A čím ti zrovna pomohli?
Tak pomohli mi, měl jsem tam Zdeňka Orcta, což byl už brankář, který byl vlastně na sklonku kariéry a byl mu kolem 40 let, takže pro mě bezedná studnice zkušeností a měl ke mně skvělý přístup v tom, že si netajil svoje know-how a dával mi skvělý rady a mě to hrozně pomohlo v tu chvíli.
A potom vlastně už to vzalo trošku raketovější vzestup, titul mistra ligy a směr východ do KHL, ale potom vlastně přišel zase po ještě dalším přesunu zase na druhou stranu do Ameriky, zase přišel trošku další, to už bych neřekl jako krok zpátky, ale člověk možná tam jde s tím, že počítá, že už teda bude se pomalu stávat hvězdou v NHL a najednou si musel ještě na rok na farmu. Tak vzpomněl si právě na ty chvíle, kdy jsi musel do první ligy v Čechách, že to zase je tady?
Jo, tak určitě jsem měl tu zkušenost s tímhle a nebral jsem to jako krok zpátky, ale bral jsem to jako nějakou součást toho procesu. Věděl jsem, že NHL je úplně jiný level zase než všechno ostatní, co jsem do té doby zažil. A věděl jsem, že budu potřebovat nějaký čas na tu aklimatizaci, na to rozkoukání, takže jsem určitě neseděl naštvaný na farmě s tím, že nejsem v NHL, ale prostě jsem si řekl, že půjdu pomalými krůčky a myslím si, že se mi to vyplatilo.
No a teď bych nějak rád rozklíčoval, jak se ti to tak podařilo, protože když se podívám na tu situaci, tak by mám pocit, že by spoustu lidí asi docela zlomila, když by se to několikrát takhle stalo. Ale vidím tam nějakou silnou víru, možná v sama sebe nebo v něco jiného. Dokážeš nějak popsat to, co tě vlastně pořád táhlo dopředu, i když jsi byl párkrát takhle sražený?
Tak nevím, spíš to, že jsem si to jednou tak nějak dokázal, že třeba jsem se dostal z první ligy zpátky do extraligy a získal si tam stabilní místo, tak a mi to ukázalo tu cestu, že když to v nějakou chvíli nevypadá úplně růžově, tak se to prostě může otočit a když člověk tomu pořád věří, takže že mu to přijde. Takže spíš čím víckrát se mi to podařilo, nebo čím víckrát mě taková situace potkala, protože i v Rusku jsem třeba první rok neměl úplně optimální, měl jsem tam nějaké zranění a podobně. A byl jsem úplně na dně a nějakým způsobem jsem se z toho vyškrábal. A, takže do té Ameriky jsem šel s tím, že jsem si říkal, hele, o tomhle si vždycky sněl a teď si to můžeš splnit a možná to zabije 2 roky nebo 3 roky, ale byl jsem prostě odhodlaný tam nějaký čas strávit a zároveň já jsem tam byl prostě s otevřenou pusou, já jsem byl šťastný za každý den, co tam jsem, protože už jenom žít v Americe pro mě byl sen, když jsem byl mladší a takže jsem si vážil malých věcí.
Mluvíš o tom jako o splněném snu, jasně každý asi malý sportovec vidí třeba někoho před sebou a řekne si, tohle bych chtěl taky dokázat. Tak měl jsi jenom nějaký takový ten sen, který tak nad člověkem trošku pluje, anebo dával jsi nějaký postupný cíle, že jsi vyloženě třeba napsal ten cíl a řekl, toho chci dosáhnout do té doby a takhle?
No tak bylo v obou rovinách, protože samozřejmě, když jsem byl malej a viděl jsem Dominika Haška nebo Tomáše Vokouna, tak jsem měl vyvěšený plakáty brankářů z NHL ve svým pokojíku a chtěl jsem samozřejmě dosáhnout stejně vysoko jako oni. Ale jak se třeba ta kariéra vyvíjí, tak když jsem byl, já nevím, ve 20 letech v první lize, tak jsem určitě o NHL nesnil v tu chvíli. V tu chvíli jsem měl prostě před sebou ten cíl se vrátit do extraligy a chytat tam co nejdýl. A jakmile jsem se potom jakoby usadil v té extralize, tak jsem zase snil o tom, že bych třeba mohl jít do Ruska, že bych prostě měl nějaký zahraniční angažmá a to byl zase můj hrací motor. No. A když už jsem byl v KHL, tak už pak ten cíl byl logicky NHL.
A ještě tam je prostor pro něco dalšího?
Tak teď je mým největším cílem asi zůstat co nejdýl v Americe. No. Udržet se tam, být konkurenceschopný a kdyby se podařil nějaký týmový úspěch, tak to by byl úplný vrchol.
A co reprezentace, jak ta zapadá tady do toho celého kolečka? Tam si nějaký cíle taky dáváš?
Tak samozřejmě by bylo skvělý, kdyby se nám podařilo něco vyhrát, no. Protože my jsme bohužel z té generace, která ty medaile nevozí a všechny nás to hodně mrzí. Protože ta laťka byla nasazena hodně vysoko. Všichni víme, jak úspěšná reprezentace byla kolem roku 2000 a že se vozili zlatý medaile každý rok v podstatě a když už přivezli bronz, tak se to bylo jako neúspěch v podstatě a my bohužel máme nějaký 4. místa, trošku smolný prohry a podobně, ale ten svět, já si myslím, sportovní všeobecně se ohromně srovnává, jakože prostě ten svět je globální, je propojený, každý si může najít na internetu tréninkové metody a myslím si, že lidi jsou na světě podobní, když neberu v potaz třeba Asii nebo Evropu, ale prostě celá Evropa, tam jsou stejní lidi a mají všichni stejné možnosti, takže logicky se postupně ten hokejový svět srovnává. Dneska když jdeme na mistrovství a hrajeme proti Němcům, tak se na to připravujeme, jako když bychom hráli s Kanadou a to si myslím, že tenkrát v těch 90. a na začátku těch toho roku, nebo okolo toho roku 2000, tak si myslím, že to nebylo, že ty kluci tam prostě jeli na to mistrovství s tím, že se budou muset připravit na Švédy, na Finy, na Ameriku, Kanadu a ty ostatní, že prostě smáznou, že to věděli a dneska je to úplně jiný.
Já to vidím podobně i v tom basketu, protože když třeba se mluví o tom, že reprezentace v 60., 70., 80. letech neustále vozili medaile z mistrovství Evropy, tak to vypadá krásně, ale když se potom člověk podívá, tak ty mistrovství Evropy tehdy hrálo 8 týmů a z toho 6 bylo slušných, takže už ta medaile byla docela blízko, když to teď jede 24 týmů a každý může téměř porazit každýho, takže tam věřím, že v tom určitě něco je v tom srovnávání, ale vidíš ještě něco jiného, co se mohlo stát, jako jestli ten český hokej je ta debata, že se trošku zaspalo ve výchově mladých talentů a podobně, máš ty na to nějaký názor?
No, přemýšlím nad tím často, samozřejmě někdy, nebo většinou potom mistrovství světa se rozjedou takový ty debaty, že prostě děláme všechno špatně, že prostě nevychováváme talenty a podobně, ale já jsem přesvědčený o tom, že dřív prostě tady bylo dost šikovných kluků i díky tomu, že nebyly takové možnosti, že prostě dneska je toho rozptýlení daleko víc a když třeba ty starší hráči nebo bývalí hráči říkají, helejte za nás, my jsme prostě přišli ze školy a jediný co, že jsme si vzali hokejku a šli jsme běhat před barák. Tak dobrý, za mě to taky tak bylo, že jsme prostě s klukama chodili hrát ven, fotbal, hokej a podobně, ale my jsme třeba ještě neměli takovýhle mobily nebo takovýhle vyspělý počítače a takovýhle videohry. Já si myslím, že kdyby takovýhle videohry třeba byly i za doby těch borců, kteří třeba vyrůstali v 70. letech, tak si myslím, že by tomu taky neodolali. Že prostě ta doba, musím se smířit s tím, že ta doba je prostě taková a těch lákadel je pro ty děti strašně moc a zároveň ten sport nabízí něco úplně jiného, takovej ten pocit vítězství nebo že člověk pro něco pracuje a podaří se mu to, takže spíš bych jakoby šel tou cestou, že bych jim nabídl tu možnost toho sportu, obzvlášť třeba kolektivní sport, určitě víš sám, že to buduje takový to kolektivní soužití, že člověk zažije srandu s kamarádama, když se třeba podaří nějaký úspěch, tak je to o to sladší, no, když jsi v té partě. Takže já bych nikoho do ničeho nenutil, jako víte co, když uděláme nějaký super program, který prostě vymyslí 10 nejlepších trenérů z Česka a bude tam prostě, ale v tuhle hodinu budou dělat tohle, v tuhle hodinu tohle, tak si myslím, že to ničemu nepomůže.
Ty jsi zmínil ty videohry, já jsem v jednom rozhovoru, který jsi nedávno dělal, jsi zmiňoval nějakou, nevím, jestli bych to nazval úplně videohru, ale program, který ti má nějak napomáhat ve zlepšování jak dovedností, tak i asi mozku, jsem to pochopil. Ještě v tom pořád pokračuješ, nebo jestli mi k tomu něco můžeš říct?
Jo, tak je to vlastně věc, ke který jsem se dostal až během letošní sezony v Denveru, vlastně v Kolorádu, kde hraju, tak jsem potkal člověka, s kterým jsem už dřív, třeba před 5 lety byl v nějaký takový internetový konverzaci a teď jsme na sebe narazili, protože on tam shodou okolností žije a dělá v takovým výzkumným středisku, kde se prostě zabývají takovýma moderníma věcma, který můžou třeba pomoct, já nevím, i lidem po nějaký autonehodě nebo po nějaký mrtvici a podobně a samozřejmě se zabývají tím sportovním odvětvím, no. Takže mi ukázali tenhle ten program je vlastně ve virtuální realitě, což vlastně jsou takový ty brýle, který známe z filmů, který jsme viděli jako mladý a bylo to dálná budoucnost, tak už to fakt existuje a je to spíš pro mě osobně takový jako prostředek odreagování, anebo beru to jako něco, co mi může pomoct v té kariéře, nebo může mi to pomoct se zlepšit, nevím o jak moc se zlepšit, ale i kdyby to bylo 5%, tak to beru a říkám, dává to člověku zase jinou možnost, jakoby jak přemýšlet nad tím sportem. No.
A jak to třeba vypadá, když si nasadíš helmu, co pak tam vidíš a co děláš?
Tak jsou tam různý programy, které jsou právě zaměřené na nějaký ty funkce mozku, v čemž já se zase až tak moc neorientuju, ale je to hlavně o tom rychlém rozhodování, že člověk musí rychle reagovat, rychle se rozhodovat, rychle naskenovat prostě očima situaci a zapamatovat si, kde kdo stojí a podobně. Takže je to o nějaký takový hře, kterou prostě, když si to zkusíš, tak to děláš 15 minut a když si to sundáš, tak najednou zjistíš, že jsi spocený, že prostě máš i zvýšený puls a je to v podstatě, že tě to tak vtáhne do té hry, jako kdyby si fakt hrál něco. No.
A děláš ještě něco takového dalšího, co není úplně spojený s tím sportem, ale zároveň ti může v tom sportu pomoct?
Poslední rok dělám trénink očí, což jsem pořádně ani nevěděl, že něco takového existuje a je na to specializovaná firma, který mají sídlo v Kroměříži a jsou to šikovní kluci, kteří se snaží nebo snažili najít nějakou takovou trhu, teda díru na trhu a myslím, že jim to povedlo, no, že udělali takový komplexní program, kde prostě tě otestujou, jakým způsobem funguješ, jakým způsobem funguje tvůj mozek, jakým způsobem fungují tvoje oči. A u mě třeba konkrétně ty výsledky nebyly zase tak dobrý, jako, což oni jako byli sami překvapení. Říkali, hele, ty hraješ na takovýhle úrovni a máš takovýhle výsledky. Tak já jsem říkal, dobrý, tak ale říkám, proto jsem tady. Jako, když si se můžu díky tomu zlepšit, tak budu šťastný. No. Takže prostě jsem měl různý takový cvičení. Pomaličku jsme začínali s tím tréninkem, aby se ty oči hned nějak neutavily a celý rok jsem na tom tak nějak pracoval. No.
Já s tím vyšetřením shodou okolností mám zkušenost tu stejnou. Dopadl jsem teda asi líp než ty, to mě trošku těší, ale asi jsem nedokázal dostatečně ocenit ten přínos v tom našem sportu, ale mám takový pocit, že pro tebe je to hodně důležitý v podstatě, jakoby ta práce očí nebo i to, co zmiňoval u té virtuální reality, umět naskenovat rychle to prostředí, zhodnotit, kde kdo je, odkud může přijít střela a podobně, to tak?
Určitě no, když se na tebe řítí třeba protiútok, kde jedou tři hráči na naše dva obránce a ty musíš vidět, v jakých rovinách se kdo blíží, kam si kdo najíždí, jakým způsobem drží hokejku, tak je tam hrozně moc informací, se kterými v tu chvíli pracuješ. No. Ale vlastně i s tou zkušeností, kterou jakoby člověk má, jak hodně trénujeme a podobně, tak já si myslím, že ty brankáři dneska už to dělají tak nějak automaticky, že tu situaci si zažil několikrát a už to máš v té hlavě tak zafixovaný, že prostě dokážeš tak nějak předvídat třeba, co se bude dít. No.
A jaká je pozice gólmana v rámci té struktury toho týmu? Musí to automaticky být lídr toho týmu? Bývá to tak?
Já si myslím, že ne. Asi jako co je moje zkušenost, tak zažil jsem málo gólmanů, který by byli lídr v tom slova smyslu, že by si o přestávce stoupili a začali tam po někom řvát, nebo že by začali hecovat ten tým. Pár jich bylo, ale většinou to byli brankáři, kteří už prostě byli starší a kteří už něco měli za sebou, že spíš jakoby měli to slovo, ale co já mám zkušenost, tak většinou ty brankáři jsou takový trošku uzavřenější, no, že spíš si hledí toho svýho a spíš se snaží být lídr tím výkonem, že třeba ukáže, že se na něj můžou ty kluci spolehnout v danou chvíli a spíš takovou cestou.
Já toho lídra zmiňuji i z toho pohledu, že sponzorem tohohle podcastu je vydavatelství audioknížek Progressguru.cz a každý host, který tady u mě je, tak dostává jednu knížku. Pro tebe jsem vybral knížku Simona Sinka Lídři jedí poslední, který mě vůbec zaujal vším, co dělá. Jenom zmíním, že i posluchači si můžou tuhle knížku stáhnout, když zajdou na progressguru.cz a zadají kód Cesty vítězů do... Na konci při objednávce, tak můžu si tu knížku koupit se slevou. A ty vidíš ty sebe jako lídra?
No, já bych právě řekl, že v tom správném slova lídr, že bych opravdu jakoby cíleně vedl tu skupinu, tak to si nemyslím. Ale myslím si, že dokážu být lídr v tom, že když si dělám svoji práci dobře, tak jo, můžu těm klukům dát klid do žil, že prostě si řeknu, hele, stojí za náma, můžeme se na něj spolehnout a opřít se o něj a bude se nám hrát líp.
A jak by podle tebe měl vypadat ideální lídr v týmovém sportu?
Ideální lídr, já třeba můžu říct, že v týmu Colorado Avalanche máme kapitána Gabriel Landeskog, což je Švéd, kluk, který vlastně byl vysoko draftovaný a jemu se nebáli dát tu zodpovědnost, kdy on vlastně v 18 letech dostal kapitánský C-čko. A já jsem ho v té době nezažil samozřejmě, ale můžu jenom soudit z toho, jak jsem ho zažil tu letošní sezónu a jestli je někdo lídr, tak je to on, protože on jde prostě příkladem úplně ve všem, dokáže si vzít slovo, dokáže říct a komukoliv prostě otevřeně, co, jak se má, vůbec si nebere servítky, ale zároveň, když vidí, že se někdo trápí, tak je schopný mu pomoct. Když jsme měli nějaký akce pro charitu nebo podobně, tak si stoupne za ten pultík a předvedl tam takový proslov, že jsme normálně koukali s otevřenou pusou a říkali jsme, hele, kdyby mu chtěl prostě kandidovat na prezidenta, tak já bych mu šel dát hlas. Takže jako musím říct, že samozřejmě zažil jsem nějaký lídry, třeba Martin Ručínský v Litvínově, který mu byl už taky dost let a byl zkušený, měl to hrozně moc za sebou, tak ten, když prostě si vzal slovo v kabině, tak všichni seděli a poslouchali ho a vzali si to k srdci. A takových hráčů jsem zažil spoustu, třeba Martin Straka v Plzni a podobně. Takže spíš u těch hráčů, ve kterých vlastně ty úspěchy vlastně odrážely ten respekt, který k ním všichni měli, ale myslím si, že trošku jiný je v tom toho Landeskoga, že on prostě je relativně ještě mladý a celý tým za ním jde. No.
A je ta kultura v tom hokeji taková, protože jsem upřímně tím trošku překvapený, že řekneš, že když si někdo starší, zkušenější vezme slovo, tak ostatní sedí a poslouchají. Ty na mě samozřejmě působíš jako typ, který dokáže uznat to, co se stalo před tebou a co mají ti hráči za sebou, ale u spousty mladších spoluhráčů já pozoruju, že to úplně tak není, že si kolikrát myslí o těch starších, no vy už tady vlastně možná nemáte co dělat a co nás budete co učit, takže myslíš, že v tom hokeji to je lepší?
Tak já si myslím, že to je individuální v tom, že samozřejmě každý člověk je jiný, každý k tomu má jiný přístup, když někdo přijde v 18 letech do seniorského hokeje a myslí si, že mu svět leží u nohou, tak to většinou nedopadne dobře, ale zároveň, když už jsem byl třeba od Martina Ručínským, tak on byl prostě náš nejlepší hráč v tu chvíli. A i když mu bylo 43, tak prostě přijel na sezónu připravený, že tam prostě mladým klukům ujížděl o kolečko, takže já si myslím, že i tímhle to bylo podložený, stejně tak třeba Martin Straka, který prostě byl už starší a lítal na těch bruslích, takže mu nikdo nestačil, takže myslím si, že tohle má potom ještě větší váhu, když to má podložený tím výkonem.
Tyhle hráče určitě jde považovat za vzory ty sportovní, nemyslím třeba konkrétně pro tebe, ale určitě pro spoustu hráčů. Ale v jednom rozhovoru jsem slyšel, když se tě ptali na tvůj vzor, že jsi řekl Tomáše Garrigua Masaryka. A musím říct, že to mi jako spadla pusa, protože to jsem ještě neslyšel. Koreště to bylo v rozhovoru s americkými médii. K tomu mi musíš určitě říct něco víc.
No tak ono mě to zastihlo, myslím, v době, kdy jsem si zrovna hodně o něm čet a studoval a celkově mě ta, mě ta doba přijde zajímavá, no, když se formoval ten náš stát a když ty lidi prostě z ciziny se snažili pomoct vlastně k vytvoření naší země a byla to určitě doba nelehká, takže o to si myslím, že víc bychom si měli vážit tady těch odkazů, které tady máme.
A čím tě třeba inspiroval konkrétně?
No tou svojí neutuchající touhou jakoby zasloužit se o založení československé země, protože on byl přesvědčený o tom, že na ní máme nárok už z nějakého historického hlediska a že prostě jsme lid silný, který prostě zažil i nějaký útrapy samozřejmě a chtěl pomoct těm lidem cítit takovou tu národní hrdost, že máme prostě ten nějaký svůj kus země na té planetě a což se mu nakonec podařilo, i když samozřejmě ho to muselo stát hrozně moc práce a úsilí.
Takže čteš hodně historických knížek, je to tak?
No hodně bych úplně neřekl, samozřejmě toho času třeba není úplně tolik, kolik bych si přál, ale zajímá mě to. Zajímají mě takové příběhy, zajímá mě to, jak se vlastně všechno budovalo a podobně a já si myslím, že když člověk pochopí tu historii, tak mu to může pomoci v tom současném světě. No.
No a mně to přijde trošku netradiční a narazil jsem, že to možná nebude jediná věc, kterou děláš takovou, bych řekl, u sportovců netypickou. Ještě jsem narazil na to, že rád maluješ.
Ne, to ne. To fakt ne.
No
to...
tak nemyslím, že bys maloval obrazy, ale v tom konkrétním rozhovoru, který jsem zmiňoval, tak jsi zmiňoval, že jedeš podle nějakých YouTube tutoriálů, že jsi namaloval na boty obrázek Homera Simpsona a podobně.
To spíš bylo dan tím, že mám třeba rád seriál Simpsonovi a minulý rok, když jsem byl vlastně na té farmě, tak tam jsem měl toho času víc a občas jsem se nudil, takže jsem si tak nějak vytunil kecky, ale to bylo fakt jenom, že jsem šel podle toho tutoriálu, kdybych to měl malovat podle nějaký vlastní jako inspirace, tak by to nedopadlo moc dobře.
No tak dobře, tak ještě dám to třetí dovínku a jsi asi jeden z mála hokejistů, který by si mohl zavíst sám sebe na zápas letadlem.
No, to je pravda, ale to bohužel teďko poslední léta šlo trošku do ústraní, protože já už jsem, nevím, 5 let v zahraničí a když se vracím domů, tak se vracím třeba na 2 měsíce a spíš se snažím věnovat jakoby rodině a kamarádům a podobně, takže toho času bylo čím dál tím míň a já jsem si po 2 letech uvědomil, že jediný, co vlastně kolem toho lítání stíhám, je vždycky si jakoby jenom tak obnovit tu licenci a že žádný moc vyhlídkový lety a podobně mi nevycházely, takže jsem si řekl, že to teď půjde na druhou kolej a až se třeba jednou vrátím domů do Čech, tak si to zase obnovím. Zrovna shodou okolností před 2 týdnama jsem byl si zalítat v Roudnici, tam, kde jsem vlastně se učil a bylo to úplně super pocit vlastně si to připomenout, ale fakt ten čas na to teď není. No.
A vědí spoluhráči o tobě to, že třeba například čteš historické knížky nebo že lítáš letadlem, protože mně to přijde trošku netradiční a víš, jak to v těch týmových sportech někdy bývá, že cokoliv něco dělá člověk trošku jinak, takže ti spoluhráči rádi to pak vezmou za svý a dělají si z toho srandu.
Tak já si myslím, že mě trošku v tomhle pomáhá to, že jsem brankář, no. Protože o těch golmanech se říká, že jsou trošku divný už jako z podstaty věci, že jdou si stoupnou do té branky, kde na ně pálí takový rány a že to občas bolí, že to je nebezpečný, takže já si myslím, že v tomhle případě je to spíš jenom utvrzuje v tom, že jsem fakt jako typický golman.
No a máš teda třeba nějakou perličku, co by dělal někdo z jiných golmanů, když už je takhle házíme do jednoho pytle?
Tak samozřejmě jsou příběhy i o těch nejlepších, že třeba Patrick Roy, což je jedna z největších legend NHL, tak už i v Kolorádu, kde on vlastně chytal, zažil své největší úspěchy, tak tam prostě jsou příběhy ohromný o něm, že prostě byl extrémně pověrčivý, extrémně znětlivý a toho je mraky. Jakoby já se přiznám, že já jsem třeba, když jsem byl mladší, tak jsem taky měl hodně rituálu, byl jsem pověrčivý, ale bylo to spíš jakoby tím nedostatkem a zkušenosti nebo nějakým takovým strachem, dejme tomu, že člověk si tak nějak pomáhá těma berličkama, že si řekne, hele, když to udělám takhle, jak minule mi to vyšlo, tak třeba mi to vyjde zás, ale uvědomil jsem si to vlastně až někdy kolem těch, když mi bylo 20 a ze dne na den jsem prostě toho nechal a myslím si, že mi to pomohlo si trošku uklidnit.
A teď už teda nemáš nic?
Teď už nemám rituály, mám nějaký rutiny, které prostě opakuju kort, když se hraje hodně zápasů za sebou, takže člověk může třeba i vypnout hlavu během té rozcvičky a podobně, že jede takhle podle nějakých zajetých kolejí, ale když něco neudělám stejně, tak mě to nějak nerozhodí určitě.
No a je pro golmany hlava důležitá? Zabýváš se nějak, jakoby, nebo máš blízko ke sportovní psychologii, nebo řeší se i u vás v klubu nějak mentální příprava?
Tak já si myslím, že kort u brankářů je to hodně důležitý, že prostě tam ta hlava rozhoduje, je to, je to nesmírně psychicky náročná práce a já už od malička nebo od nějakého útlýho věku jsem ve spolupráci s panem Přemyslem Wolfem a to byl vlastně po celou moji kariéru takový můj mentální coach nebo sportovní psycholog bych řekl. No.
No a co s ním třeba děláš? Mě tohle, tahle oblast hodně, hodně zajímá, co konkrétně třeba, o čím jste pracovali. A je to zajímavé, že právě to docela jakoby jedeš od útlýho věku, což spíš většinou ti sportovci se k tomu uchylují, až když vznikne nějaký problém a potřebují ho s ním vyřešit, což já teda si myslím, že taky není to správné řešení a právě k těm situacím kolikrát by ani nemuselo dojít. Tak čím jste třeba začínali?
Tam jsme začínali tím, že jsme se potkali na soustředění na nějakým kempu, když mi bylo nějakých 12 let možná. A tam on měl jenom nějakou takovou zevrubnou prostě přednášku a tak představ si 12-letý kluky, ty prostě všichni jsme z toho měli srandu, dělal tam s náma nějaký testování prostě na koncentraci, malovali jsme tam každý strom podle sebe a podobně, takže to byla prostě jedna velká sranda pro nás, ale on, ten člověk si prostě všechny ty data vzal, ty papíry, dal si to doma pod postel a projel si to, naštudoval. No a shodou okolností, když mi bylo nějakých 15 let, tak jsem chytal v Plzni za dorost. A já jsem vždycky měl takovou povahu, že jsem si všechno hrozně bral, že jsem prostě v té bráně byl na sebe naštvaný, že jsem nepomohl tomu týmu, že jsem prostě to všem pokazil a podobně. A jednu chvíli jsem s tím fakt bojoval a tenkrát náš pan trenér golmanů mi říkal, hele, já znám jednoho pána, který by ti možná byl schopný pomoct, který by si s tou promluvil, který by ti jako dal trošku nadhled. Tak jsem říkal, jo, tak super, my tam pojedem. No a otevřel jsem ty dveře a říkal jsem si, jako by ten pán mi asi nějaký povědomý. A on říkal, jo, tak počkej. Otevřel tu postel, prostě vyndal tam ty papíry, co jsme tam dělali. A on mi říkal, já už jsem tenkrát věděl, že doma se potkáme. Jako. Tak jsem si říkal, super. No a potom jsme prostě spolu tak nějak spolupracovali. Samozřejmě dělal to testování daleko ještě a daleko větší a rozsáhlejší a tak nějak prostě mě zanalyzoval. Říkal mi, že možná by mi doporučil se jakoby vyprdnout na hokej, že bych se hodil třeba i pro něco jiného, že bych jakoby mohl mít nějakou kariéru, jakoby třeba v právní čině a podobně, jako, ale tak samozřejmě v tom věku jsem měl jenom hokej a nechtěl jsem určitě končit kvůli tomu, abych se stal nějakým třeba právníkem nebo podobně. Takže jsem mu říkal, že ne, že určitě budu chtít jít v hokeji dál a tak. A potom jsme prostě spolupracovali a mě vždycky hrozně pomohlo, když jsem měl nějaký trable nebo jsem si nevěděl rady, tak jsem k němu mohl přijet a bylo to spíš hlavně o tom povídání, no. Že on mi dokázal během těch 2-3 hodin prostě mě uklidnit a ukázat mi takový trošku nadhled, že prostě v hokeji nejde o všechno a když jsem tam odsaď odjížděl, tak jsem byl vždycky úplně vyklidněný. No.
A když jsi zmínil to vyklidnění, tak máš něco, co používáš třeba, aby ses uklidnil, nebo míváš ještě jakoby podobný stav jako takový, že si bereš tu prohru hodně těžce, nebo že si zklamal ten tým a podobně?
Jo, tak já si myslím, že to je něco prostě, co mám daný a jediný, co jsem pochopil, že s tím můžu nějakým způsobem pracovat. No. Takže já se snažím nedávat emoce vůbec najevo na tom ledě a i hodně lidí, co se třeba se mnou baví, tak mi říkají, hele, ty v té bráně jsi hrozný klid, a ty jsi úplně vyklidněný, ty jsi v klidu a já říkám, jo, tak to jsem rád, že to takhle vypadá, no, ale ty vnitřní boje, které tam probíhají třeba v tu chvíli, tak já prostě vůbec nedávám najevo. No. Takže to je taková moje asi takový způsob, jak se s tím vyrovnávat a samozřejmě, jak je člověk starší a má něco za sebou, tak si uvědomuje snáš, že ten hokej není všechno, že když se prostě prohraje, tak se svět nezboří.
A když jsi ještě naťukl to, že jsi možná se mohl stát právníkem nebo podobně, uvažuješ už nějak, co přijde po té kariéře, protože dřív nebo později, no u některých v hokeji později, co koukám, co Jarda Jágr ještě zvládá na ledě, tak se dá evidentně hrát i do 50, což nevím, jestli tam úplně uvažuješ, ale když se koukneš jakoby za horizont té kariéry, tak v čem se vidíš?
O, tak je to zajímavá otázka, no. Občas nad tím přemýšlím a jednoznačnou odpověď na to ještě nemám a samozřejmě těch možností se nabízí několik, buď to zůstat u hokeje a pokračovat jako nějaký trenér nebo podobně, což jakoby nevím, jestli by byla úplně cesta pro mě, ale na druhou stranu ten hokej natolik miluju, že bych určitě se chtěl kolem toho nějakým způsobem motat, no. Ale budu si muset vymyslet, jak se uplatnit.
Ještě mě zaujala jedna věc, mám ji tady napsanou. Když jsem hledal, co bych našel o tobě zajímavého, tak jsem zjistil, že moc nejsi moderní ve smyslu, že nefrčíš na sociálních sítích. Má to nějaký účel?
Tak účel, myslím si, že to je pro moje dobro, no. že ta doba dneska je taková sociální až moc. No. Někdy, že prostě samozřejmě, když se ti daří, tak je to příjemný si o sobě číst nějaké hezké věci, ale když se nedaří, tak to není moc příjemný. A na druhou stranu, myslím si, že i spousta lidí, kteří mají nějaké svoje problémy, tak můžou být tak zlí na tom internetu anonymně. A takže já jsem teda s Instagramem konkrétně nebo s Twitterem, tak jsem začínal hrozně brzo, že jsem měl kamaráda ajťáka zapáleného, takže on mi psal, hele, tady nějaká sociální síť, nebo to ještě nebyla sociální síť, to byla prostě aplikace na sdílení krásných fotek, Instagram původně, to byla prostě aplikace pro fotografy. Takže on říkal, hele, pojď, budem si tam jsou filtry, budem si upravovat fotky, bude to sranda. Takže my třeba první půl rok jsme si sdíleli fotky jenom jeden pro druhýho a až postupně se z toho vybudovalo to, co je to teď, no, že je to prostě kompletní sociální síť se vším všudy. A já, když jsem tenkrát odešel do Ruska, tak jsem tam taky zažíval jakoby na lehký období a v tu chvíli, když jsme třeba byli na těch tripech a podobně, tak jsem tam trávil až moc času na tom Instagramu a pak jsem si úplně říkal, hele, proč to vůbec dělám, jako, když mi to vlastně nic nepřináší, a tak jsem si to vymazal. A stejně tak ten Twitter, no, taky mě bavilo tam tweetovat prostě nějaký hlášky a srandy, ale pak jsem si řekl, hele, radši se trošku stáhnu a už to takhle mám x let a tak nějak mi to vyhovuje, že spíš si žiju tak nějak uzavřený život na venek, ale samozřejmě se svýma kamarádama se vídám normálně všechno, takže spíš dávám na takový ten osobní kontakt. No.
To si myslím, že nebo aspoň minimálně mě je to sympatický a ne úplně obvyklý v téhle době, proto jsem se na to chtěl zeptat, ale nedoporučovali ti to třeba agenti nebo někdo, s kým spolupracuje, že by bylo fajn nějak si tu jakoby osobní brand trošku budovat?
Možná, že jo, jako nikdo konkrétně za mnou nepřišel, neříkal mi to, ale občas nad tím taky přemýšlím, že si říkám, hele, možná to je šance, kterou bych mohl využít pro nějakou budoucnost a podobně, ale zase si říkám, že už jsem si to takhle nastavil, je to součást mojí image nebo taková moje tvář a myslím si, že mi to vyhovuje, že fakt jako když vidím někdy, kolik na tom lidi jsou schopní strávit času a já ten čas můžu třeba využít jinak, tak mi to fakt vyhovuje.
A co teda je to, čím využiješ raději ten čas?
Tak teďko momentálně máme malou holčičku, takže s tou se dá náravně lehce využít volný čas a to si myslím, že je to, co na čem záleží, no, že se radši budu věnovat jí, než abych brouzdal po sociálních sítích. Ale tím zase nechci říct, že by to bylo něco špatného. Jako já, to je jenom můj osobní pohled na věc a já jsem si našel takovou cestu, která mi vyhovuje, ale samozřejmě chápu, že někoho to může naplňovat nebo dělat mu to radost, že ho prostě sleduje mraky lidí a může mít nějaký vliv na ně. A když někdo může inspirovat a pomáhat lidem skrz sociální sítě, tak si myslím, že to je určitě přínosný.
No, to mě těší, že to vidíme velmi podobně. A teď už nám jenom zbývají dvě otázky na závěr, které dávám všem hostům stejný, kteří tady jsou. A první z nich je, máš někoho, nějakého dream guesta, kterého by si rád viděl na svém místě, jeho příběh by si rád poslechnul, nebo někdo, kdo by tě mohl inspirovat. Masaryk už asi nedojde, to tě zklamu, ale někdo současný.
Tak já jsem samozřejmě poslouchal ty podcasty tvoje a snažil jsem se na tuhle otázku připravit, ale totálně jsem nemohl jakoby vybrat jednoho sportovce a teď nevím, a jak jsi říkal o tom Masarykovi, tak mě by třeba, já bych strašně rád slyšel pana Hlinku, což je vlastně legendární hráč a legendární trenér. A slyšel jsem o něm prostě stovky příběhů, stovky legend, kort ještě v Litvínově, odkud on pocházel. A já bych, mě úplně mrzí, že v té době třeba ty podcasty ještě neexistovaly, že s ním není nějaký rozsáhlejší materiál, že by prostě řekl svůj názor na věc, protože já si myslím, že zrovna on je člověk, který z hokeje nedělal žádnou vědu a bral to jako prostě klukovskou zábavu a díky tomu je dosáhla takových úspěchů.
To si myslím, že by si přálo spousta lidí, krásně jsi to řekl a pravda, když jsem teď hledal nějaký sportovní hlášky nedávno, tak jsem narazil na ten slavný rozhovor po příletu z Nagana, který samozřejmě je spíš vtipný, než by byl nějaký hluboký, ale i v tom se ukázala ta jeho jakoby moudrost a vlastně ve všem, co dělal, takže to je velká škoda, že takový materiál, jak říkáš, není. No a tak to tušíš i tu poslední otázku, na tu jsi taky nějak připravoval, co může sport dát lidem do běžného života, nebo co to by dal a myslíš, že se dá využít i mimo sport?
Tak já nevím, pro mě jako sport byla láska, když to takhle nazvu, protože já jsem jako malý dělal hodně sportu, jsem hodně aktivní dítě a vždycky, když jsem někam měl, tak jsem byl prostě natěšený a šťastný. Když jsem začal dělat hokej, tak jsem běhal doma prostě po bytě s hokejkou a všechno jsem to tam omlátil a rodiče mě od toho tenkrát neodrazovali. No. Ale právě jakoby si myslím, že když se to potom dělá tím srdcem, tak je to hrozně znát, než když někoho třeba donutí rodič, aby tam chodil na ten kroužek nebo na nějaký sport a ten člověk to potom dělá třeba kvůli rodičům, tak si myslím, že to není to správný. Takže jestli někdo má chuť, tak si myslím, že sport dokáže dát do života hrozně moc. Může mu to dát samozřejmě nějakou kondici, může mu to dát nějakou pevnou vůli a ten kolektivní sport mu může dát i nějaký sociální školy, prostě jak fungovat v kolektivu. Takže já si myslím, že sport může být přínosný asi po všech možných směrech. No.
Děkuju za krásnou radu a děkuju, že jsi našel čas a dneska za náma přišel. To byl Pavel Francouz, golman Colorado Avalanche.
Já děkuju moc a ať se daří dál.
Díky.
Díky.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.